Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku vam nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Može li umjetnost pomoći u borbi protiv trauma i pomirenja? Ispitivali smo na primjeru Mostara.
Profesor Nerzuk Čurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet, kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno ni podaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
U kamenogramima i stenogramima danas satirični osvrt Predraga Lucića na formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bakir Izetbegović, hajde da se dogovorimo pa da podijelimo ta ministarstva da nam se ljudi narugaju. Željko Komšić, što bi nam se rugali, Izetbegović? Pa zato što ne znamo podijeliti ni ovo malo vlasti što su nam dali.
I to se dešava na Balkanu. Promašiš penal, a potom ti navijači prijete pištoljem. Dogodilo se u Novom Pazaru Žarku Udovičiću.
Kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradi. Kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu. Jednostavno, samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti.
Tema posljednjeg Mosta bila je zašto je opozicija u Srbiji tako slaba i nemoćna, te da li se pojedini opozicionari udvaraju premijeru Vučiću. Sagovornici Srećko Mihajlović i Dejan Vuk Stanković kažu:
slabost opozicije u ovom trenutku svakako definiše jedna visoka mera političkog oportunizma, odnosno spremnosti da se što direktno, što indirektno nađe da kupi za rezervne igrače sadašnje vladajuće koalicije, tačnije SNS-u i njegovom prvom čovjeku.
Partije iz opozicije su procenile da ne mogu da povede naprednjake ni u kom slučaju i otuda su se opredelili da se i one pridruže pobedniku.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Može li umjetnost povezati i doprinijeti pomirenju među narodima u Bosni i Hercegovini? To je glavna tema projekta Pro budućnost organizacije Catholic Relief Service uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, u okviru kojeg je ovih dana u Mostaru otvorena tematska izložba 20 mladih umjetnika iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega i Mostara. Historičari i politolozi tvrde da je upravo kulturno nasljeđe naroda Bosne i Hercegovine prožimajuće, povezano i izmiješano još od deseljavanja Slavena na Balkan, kao i da je potiranje ili prenaglašavanje različitosti suprotno samoj suštini Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram bilježi.
Iako političke elite i dobar dio njima naklonjenih intelektualnih krugova u Bosni i Hercegovini naglašavaju i insistiraju na razlikama među BH etničkim zajednicama, čini se da naučne činjenice međutim ukazuju na nešto sasvim suprotno. Naime, na okruglom stolu o umjetnosti kao sredstvu povezivanja i promjene u BiH moglo se čuti da su kulturna, umjetnička nasljeđa naroda u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu okrenutost različitim kulturnim središtima još od doseljavanja Slavena na Balkan, cijelo vrijeme izmiješana i povezana. Tako profesor dr. Tatjana Mićević-Đurić sa Mostarskog sveučilišta kao primjer navodi period osmanske vlasti u BiH i specifičnu islamsku arhitekturu za ovo područje.
Imamo džamije u čijim oblicima se mogu prepoznati utjecaji došli iz primorja, kao što su džamije sa kvadratnom munarom, oblici sahat kula koji su gotovo identični sa primorskim zvonicima.
Kao dokaz da je BH kulturna baština heterogena, ali i homogena, profesorica Mićević-Đurić navodi arhitekturu pravoslavnih kršćana.
U gradnji svojih crkava, manastira, pogotovo onih drugih objekata unutar manastira, kao što su konaci, na primjer, pokazuje vrlo slične osobine graditeljstva kao i na bilo kojem drugom objektu koji pripadaju, uvjetno rečeno, islamskoj civilizaciji.
Zašto se ističu razlike, profesor dr. Nerzuk Čurak sa Univerziteta u Sarajevu okrivljuje političke elite? Profesor Čurak prije svega kaže da je kulturno nasilje upravo najgora vrsta nasilja jer opravdava ratove. Kao primjer navodi slučaj beogradskog dnevnog lista Politika, za koje kaže da je do Miloševićeve vlasti bio među najboljima u Europi.
I u Politici se otvara jedna rubrika odjeći i reagovanja, koja je bila medijska priprema za rat. Godinama su obični ljudi mogli slati tekstove pune mržnje, koji su javno objavljivani kao pozivi na ubijanje drugih. Faktički, ljudi koji su to čitali, oni su dobijali informacije zbog kojih su mislili da je opravdano da idu u rat.
Zato profesor Nerzog Ćurak naglašava da je zapravo kultura mira najteži mogući poduhvat.
Jer uvijek je lakše mahati zastavama, jeftinim patriotizmom, veličati sopstvenu naciju, širiti nacionalističke i šovinističke ideje, to je lako. Ali graditi mir korak po korak je izuzetno teško.
Profesor Nerzog Ćurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno nipodaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
A ono što jeste Bosna i Hercegovina je izložba otvorena u galeriji Centra za kulturu grada Mostara, gdje je svoje radove izložilo 20 mladih umjetnika iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega, Trebinja i Mostara. Ističući da je Pro budućnost najveći projekat pomirenja kojeg trenutno u BiH vodi vlada Sjedinjenih Država, predstavnik USAID-a Jadav Singh na panel diskusije pozvao da se u BiH posmatra suština stvari, ukazujući kao primjer upravo na izložbu mladih umjetnika iz cijele BiH. Ako pogledate ta umjetnička djela, ne možete reći da li je to naslikao Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Na isti način je lijepo. Mislim da je to ljepota BiH. Ako posmatrate neku osobu, molim vas, posmatrajte njene kvalitete, a ne njenu etničku pripadnost. A umjetnost je simbol tog kvaliteta. Magistrica Amila Puzić sa Univerziteta Džemal Bjedić Mostar smatra da umjetnici u cijeloj BiH imaju još nešto što ih čini sličnima.
Za mene najvažnije da se naglasi nešto što je zaista zajedničko bez obzira na taj nacionalni i religijski prefiks svim radnicima u kulturi danas, a to je zapravo ti teški radni, odnosno egzistencijalni uvjeti u kojima se mi svi danas nalazimo.
Marina Đapo iz Multietničkog vijeća mladih grada Mostara smatra da umjetnici, ali i mladi uopšte, danas nemaju dovoljno prostora za rad i druženje, uslova za stvaranje, te mjesta na kojima će prikazivati ono što stvaraju.
Patetično mi nekad sve to zvuči, došli su umjetnici s ove strane, s one strane, mislim, ja živim život u Mostaru koji je jedan grad i to je sve jedno meni.
Mlada umjetnica iz Banja Luke, Nataša Konjević, smatra da u svakom slučaju umjetnost može povezati ljude u BiH.
Kroz istoriju dokazalo se već da je umjetnost u mnogim drugim epohama bila ta neka spona i nešto što je pokretalo ljude na razmišljanja.
Sabina Maslo iz Mostara.
Samo to iskustvo druženja i razmjene likovnih promišljanja sa kolegama sa akademija koje dolaze iz Banja Luke, Sarajeva, Trebinja, Širokog Brijega i našeg odsjeka likovnih umjetnosti u Mostaru je apsolutno neprocjenjivo.
Davor Mulalić iz Banja Luke dodaje.
Radili smo kao da smo tu već, kao da se znamo godinama, već u tih 7 dana tako smo se upoznali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslije promašenog penala užičkom fudbaleru Žarku Udovičiću u Novom Pazaru, gdje je igrao 6 mjeseci, navijači su repetirani pištolj prislonili na glavu. Žarko ima 27 godina, vratio se kod roditelja Užice i kaže da nikad više neće igrati za Novi Pazar. Da li je i ovaj slučaj slika tenzija koje tinjaju unutar društva u Srbiji, poslušajmo u prilogu Novke Ilić.
Fudbaler iz Užica Žarko Udovičić, koji od avgusta prošle godine igra za Novi Pazar, ovih dana umalo da izgubi glavu zbog promašenog penala na posljednjoj utakmici sa Radom u Beogradu. Utakmica je igrana za vikend, a kada je poslije 2 dana sa grupom fudbalera ušao u svlačionicu kluba u Novom Pazaru, sačekala ga je grupa navijača koji su upali u svlačionicu, repetirali pištolj i uz niz psovki, optužbi i prijetnji prislonili pištolj na glavu Udovičiću.
Zatekao sam nekoliko igrača i zatekao sam navijače. Tako da u tom trenutku kad se meni to desilo, najmanje mi je bilo bitno šta se dešava oko mene, koliko je tu igrača, stvarno nisam obraćao pažnju. Jer kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto što mogla se desiti. Penal je moja greška i ja ne bežim od toga, stojim iza toga. Ono što je izazvalo sumnju kod navijača i ceo incident što je izazvalo, jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namjerno penal. U slačionici, kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mjestu da se tako nešto desilo i da sam to namjerno uradio. Ja sam želio najbolje sebi i ekipi, naravno.
Udovičić, koji se nakon ovog incidenta spakovao i vratio kod roditelja u Užice, kaže neće se nikada više vratiti u Novi Pazar. Do sada je igrao u Užičkom Jedinstvu, Slobodi, u Lučanima i u Kruševcu.
Pazar je i dan danas kažem fudbalski grad, fudbalska sredina. Meni je super bilo 6 mjeseci u Pazaru i atmosfera i rezultati i svi te podržavaju i stvarno ljudi vole fudbal. E sad naravno kao i svuda ima ljudi koji će da te kritikuju kad krene loše, ima ljudi koji će da ti pruže podršku, to je sasvim normalno. Iznenađen sam i pisanjem i zvanjem i svim tim što je ovaj događaj izazvao, ali tek sam svestan posle 2 dana šta se u stvari desilo.
Novopazarci se nisu oglašavali u ovom slučaju, a predsjednik sindikata fudbalera Mirko Poledica izjavio je kako se pretnje fudbalerima svakodnevno događaju, ali do sada nije bilo pretnji pištoljem. Poledica kaže da je ova situacija u stvari kompletna slika društva i države Srbije koja nema uređen sistem. Ja ne krivim fudbalere niti Fudbalski savez Srbije, već je država ta koja mora da zaštiti svakog pojedinca, a fudbaleri su radnici kao i svi drugi i trebalo bi da budu sigurni na radnom mjestu. Kakvu poruku ovo šalje javnosti ja ne znam, ali sam siguran da će sve završiti samo na ovoj priči i da niko neće biti odgovoran, zaključio je Poledica. Ovaj slučaj je mnogo više od fudbala, kaže za Radio Slobodna Evropa Gorčin Stojanović, pozorišni reditelj i kolumnista.
Sve što se dešava u fudbalu je uvijek slika društva u kojem taj se fudbal igra, dakle svejedno je da li reč o Engleskoj ili o Srbiji. Dakle, ono se desilo nesrećnom fudbaleru već bivšem Novog Pazara je nešto što je samo eskalacija nečeg što je dvostrana priča, a to je priča o odnosu Sandžaka i ostatka Srbije, kao što je ima po svojim, da tako kažem, obodima nekoliko takvih mesta koja nisu krizna žarišta, ali to mogu postati koliko dođe do naprosto nečega što je, ponavljam, dvosmerno i dvostrano, dakle obostrano nepoštovanje, nerazumevanje, a najviše politička potreba da se stvari odvijaju u smeru koji je pogodan jednoj ili drugoj strani. Prosto je rečeno, niti je Srbija zaista i do kraja zemlja samo svih njenih građana i kao što postoji jedno favorizovanje većinskog stanovništva, nije tako drastično kako je bilo u Miloševićevo vreme, ali nije baš ni neprimetno. Sa druge strane, postoji nešto što je u takvim uslovima otpor, netrpeljivost i izvesna, da tako kažem, samozaštitna, da ne kažem odbrambena situacija ljudi koji na jedan nacionalizam odgovaraju drugim nacionalizmom. Koji je stari, šta je bilo prvo, to je jako teško odgovoriti.
Srbija nije bila sposobna da se suprotstavi nacionalizmu još od 80. godina prošlog veka, a ni demokratija posle 2000. nije ništa uradila, kaže Stojanović i dodaje da se slični incidenti očekuju ne samo u fudbalu.
Šira stvar od tog jednog oblika navijačke histerije, da ne kažem ludila, to jeste eskalacija, ali nečega što je zatomljeno, ali to će se dešavati i to je neki signal za nešto što, ne mislim, ne mogu kažem čak i da je signal, to je nešto što se tu dešava i što je očekivano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dolje formiranje vlade federacije naziv je današnjeg satiričnog osvrta Predraga Lucića, koji u svojoj rubrici Stenogrami i kamenogrami daje transkript razgovora Bakira Izetbegovića, Željka Komšića i Dragana Čovića o formiranju vlade federacije Bosne i Hercegovine.
Bakir Izetbegović. Hajde da se dogovorimo pa da podijelimo ta ministarstva da nam se ljudi ne rugaju. Željko Komšić. Što bi nam se rugali, Izetbegović? Pa zato što ne znamo podijeliti ni ovo malo vlasti što su nam dali. Dragan Čović. Kako ne znamo? Vama 8 ministarstava, nama 6, a Komšić ova 2 što su ostala. Ne može poštenije. Komšić. Ma nemoj, molim te. Nama koji imamo više zastupnika od vas da pripadne 3 puta manje mjesta u vladi. Po kojoj to matematici? Čović, po onoj po kojoj nama pripada svih 5 hrvatskih mjesta plus ono jedno srpsko. 5 plus 1 = 6. Komšić, a otkad ste to vi HDZ-ovci Srbi? Čović, a da možda ti nisi postao Srbin, kao što si postao Hrvat kad je to trebalo Bošnjacima? Izetbegović, ostavi se ti Bošnjaka. Evo ja ću da se odreknem jednog bošnjačkog ministarstva samo da više sklopimo tu vladu. Čović, hoćeš da ga daš Komšiću pa da nas opet preglasavate, je li to? Komšić, jok, dat će ga tebi, pa da budeš i Srbin i Bošnjak. Hvala Bakiru, ali nama ne trebaju ni bošnjačka ni hrvatska ministarstva, već onih 6 federalnih koliko smo po izbornim rezultatima zaslužili. Čović, ma kojih 6? Komšić, kojih bilo, ali ni jedno manje, ni jedno više od HDZ-a. I to je naš maksimalni ustupak. Ako vi imate 6, onda i nama pripada barem isto toliko. Izetbegović, vama dvojici po 612, a nama ko najvećim izbornim pobjednicima da ostanu samo 4. Pa jeste li vi normalni? Dajte ljudi, ko sam se ja odrekao jednog mjesta, odrecite se i vi po jednog. Nama onda ostaje 7, a vama ukupno 9. Komšić, kako ćeš 9 podijeliti na 2 jednaka dijela? Izetbegović, nije sad stvar u dijeljenju, nego u dobroj volji, u ustupcima. Neka se Dragan odrekne jednog od 5 hrvatskih mjesta, a ti se, Željko, odreci želje da imaš jednak broj ministara ko HDZ i eto rješenja. Čović, kako ti je to rješenje? Da mi imamo 5 umjesto 6, a Komšić 4 umjesto 2. Izetbegović, može i tako, važno je da svako pokaže spremnost na kompromis. Komšić, ne može tako. Ako se HDZ odrekne jednog od 5, kako može opet imat 5? Čović, tako što sam se odrekao hrvatskog mjesta, ali nisam srpskog. Komšić, ne dolazi u obzir, ne možeš ti prisvajati srpsko mjesto koje pripada nama da bi se Kofol odrekao hrvatskog. Čović, a šta po tebi dolazi u obzir? Malo ti je što smo Bakir i ja žrtvovali po jednog ministra da bi tebi izmislili dvojicu. I onda ti koji se ničega nisi odrekao još tu nešto gnjaviš. Komšić, kako se nisam odrekao? Po svoj vašoj matematici ja moram da se odreknem čak dvojice. Izetbegović, koje dvojice bola ne bio? Komšić, onog jednog da nemam jednako koji Čović plus još ovog jednog srpskog mjesta koje nam je HDZ ukro iz očiju. Čović, kad si takav onda se ja odričem odricanja. Hoću svojih 6 ministarstava i amen. Komšić, i ja hoću svojih 6. Izetbegović, nemojte tako ljudi, pa nije sve u brojkama i nije svaki resor isti. Ima ministarstava koja vrijede za 2. Komšić, kad ima onda ti uzmi 4 koja vrijede za 2 pa smo riješili problem. Izetbegović, vidim ja da s vama nema ništa od formiranja vlade. Komšić, pa šta ako i ne formiramo? Ako je to jedini način da ne zapadnemo u krizu vlade, da se ne traži njena ostavka? Izetbegović, pa dobro i kažeš, samo bi nam još taj belaj trebao.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je opozicija u Srbiji tako slaba i nemoćna. Sagovornici su bili sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Među ostalim se razgovaralo i o tome da li se pojedini lideri opozicije udvaraju Vučiću da bi ušli u vlast. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko nemoćna. Naši sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Mihajloviću, može li se reći da od raspada Jugoslavije Srbija nije imala slabiju opoziciju?
Ne samo da se može to ustvrditi, već možda navesti i nešto oštriji stav, da je Srbija od 90. godine na ovamo retko i uopšte imala opoziciju i da smo tu često imali glumatanje opozicije, a ne stvarnu opoziciju. Izuzeti su retki i lako ih je nabrojati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Opozicija u Srbiji je nesumnjivo slaba, verovatno najslabija od vremena kada je višestranački sistem ponovo uveden na ove prostore. Slabost opozicije u ovom trenutku svakako definiše i jedna visoka mera političkog oportunizma, odnosno spremnosti da se što direktno što indirektno nađe na klupi za rezervne igrače sadašnje vladajuće koalicije, tačnije SNS-u i njegovom prvom čoveku.
Gospodine Mihajloviću, kako tumačite činjenicu da je nakon pobjede Srpske napredne stranke praktično došlo do masovnog prelaska članova Demokratske stranke u tu partiju? Dok je bila na vlasti, Demokratska stranka imala podršku koja je dostizala i 40%, a sada jedva da ima 6-7% podrške. Čini se da je to neka vrsta tradicije u srpskoj politici da se ljudi odmah priključuju pobedniku.
Pa naravno, to nije nikakva novina, to se u Srbiji čini još od tamo polovine pretprošlog veka. Mi volimo pobednike, cenimo pobednike. Kad je reč o građanima, može se to donekle razumeti, ali ne i opravdati, naravno. Međutim, kada se ponašaju političke stranke tako, onda je to pokazatelj jedne izrazito slabe političke kulture, slabe političnosti koja ne sluti na dobro. A mi sad upravo imamo tu činjenicu da su partije iz opozicije odabrale onaj put koji je zaista najlakši. Oni su izgleda, barem se tako meni čini, procenile da ne mogu da pobede naprednjake, ni u kom slučaju. Ne mogu da ih pobede ni na izborima, niti u javnosti Srbije, niti mogu da privuku veći broj budućih glasača i otuda su se opredelili da se i one pridruže pobedniku.
Gospodine Mihajloviću, vi ste nedavno rekli da se opozicija dvoumi da li da kleči ili samo da moli Vučića da uđe u vlast. Pa zar je do to došlo?
Pa jeste došlo i to nije prvi put. U Srbiji se danas preživljava ako se priključite pobedničkoj stranci. U Srbiji se danas ne može doći do posla, odnosno retko, ukoliko niste bliski sa onima koji su na vlasti. Tako da treba i razumeti taj običan svet koji je bez posla i sa malim platama, što ulazi u tu stranku, jer realno računa da će tim ulaskom doći do nekog boljitka ili barem do golog preživljavanja. Kad imamo situaciju da politička stranka toliko znači, onda je vrag odneo šalu, onda mi nemamo politiku. I onda u tom kontekstu treba gledati i ove koji kleče čekajući pred vratima Vučićevi.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da deo opozicije stvarno moli Vučića da uđe u vlast i da čeka pred vratima ovo što kaže gospodin Mihajlović?
Pa nema tu mnogo da mislim, to se prosto može iščitati i jasno zaključiti na osnovu izjava koje se manje više pojavljaju svaki dan. Da stvar bude još čudnija, to rade i van parlamentarne stranke, ne samo one u parlamentu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko slaba i nemoćna. Sagovornici su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Srećko Mihajlović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mihajloviću, kako gledate na pokušaje Čede Jovanovića da uđe u vladu? On to pravda time da je Vučić praktično prihvatio program njegove stranke. Jovanović još i kaže da je Vučić prvi posle Đinđića progovorio o reformama.
Zanimljiv je Čeda Jovanović sa svojim izjavama, ako ih čovjek ozbiljno shvati. Tu ima jedna mala kvaka. Ako je politika koju danas Vučić provodi u stvari Čedina politika, Čeda Jovanović treba da sedi u fotelji, da uživa i da gleda rezultate svog rada. A valjalo bi da odgovori na jedno prosto pitanje. Kako on sa svojom strankom nije uspeo da taj program koji sad realizuje Vučić prikaže narodu na za narod prihvatljiv način i tako da uđe barem u skupštinu, ako ne i da bude pobednik. Tu znači ima jedna bitna razlika u delovanju njegove stranke i delovanju Vučićeve stranke. Ima jedno pitanje koje bi ja rado postavio svakom lideru opozicione stranke. Šta oni u stvari rade? Šta radi jedna opoziciona stranka? I kad pogledate sve to, maltene svodi se na Skupštinu Srbije i povremeno pljuvanje po vlasti i možda su izuzeci neki u toj Skupštini, mislim na Živkovića i Pavićevića konkretno, koji nastoje da barem svojim glasačima prikažu sopstveni odnos prema Vučiću i njegovoj vlasti.
Gospodine Stankoviću, i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, hvali Vučića i ističe da je on čovjek od reči.
Pa, znate šta, Nenad Čanak je negde u jednoj čudnoj političkoj poziciji. S jedne strane, on je u koaliciji s Demokratskom strankom u pokrajini Vojvodine, a s druge strane pokušava da otvori bos saradnje sa Vučićem, ne bili eventualno prilikom neke nove podele karata u Vojvodini pronašao sebi šansu da svoju u osnovi regionalnu stranku ponovo veže za vlast. Da biste bili opozicija u sadašnjim okolnostima, morate jasno definisati konkretne teme na kojima ćete kritikovati vlast, morate imati pozitivna rešenja kao neke protiv mere vladinoj politici i najzad morate imati jednu dozu moralne čvrstine da istrajete na onom kritičkom kursu koji zastupate. Sve to kroz te izjave Nenada Čanka vidite da toga nema ni u tragovima i zbog toga je i situacija u političkom životu u Srbiji ovako kakva je.
Naša opozicija ne raspolaže kapacitetima umne kritike. Ona je sklona etiketiranju, pljuvanju. Kaže, on je diktator. Kaže se, cenzura, nema slobode medija. A pritom nećemo da se zapitamo šta mediji čine da bi došli do slobode. Znači, postoji u tom nastupu opozicije dosta slabosti i jedna je od tih velikih slabosti upravo odsustvo jedne ozbiljne rasprave o važnim problemima danas.
Gospodine Mihajloviću, kako tumačite sadašnje ponašanje Borisa Tadića, bivšeg lidera Demokratske stranke, koji je sad lider te nove socijaldemokratske stranke? Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da se ta stranka često nudi da uđe u vladu, a Tadić to demantuje.
Ja samo mogu reći da je Tadićeva uloga u rasturanju Demokratske stranke velika i da je to prosto neverovatno koliko je ta uska grupa ljudi koji su vodili Demokratsku stranku nekoliko godina u trenutku kad su bili udaljeni od vlasti odmah se rasula i pokazala svoje pravo lice gde svaka vaška radi obaška i gde im nije na pameti i pred očima interes članstva Demokratske stranke, onih kojima je ta Demokratska stranka ovako ili onako bila na srcu. Njima su u prvom redu bili njihovi lični interesi, njihova moguća pozicija u nekoj budućoj vlasti i to je bilo sve. Tadić je lično odgovoran za mnogo toga što se desilo sa Demokratskom strankom. Naravno, to ne znači i da su ostali iz vojstva Demokratske stranke manje odgovorni, uključiv Đilasa, svojevremeno Živkovića, Čede Jovanovića, Pajtića danas, jer ne samo da rad u jednoj stranci zahteva celog čoveka, nego zahteva čoveka i po, a mi imamo po pola čoveka, ljude koji su rastočeni na nekoliko strana i ne znaju gde će da se okrenu.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da se Tadić nudi da uđe u vladu, da mu je stalo da uđe u ovaj Vučićev kabinet?
On svakako čeka svoju šansu, a ako bi trebao da ga opišem, meni se čini da je on neka vrsta hodajućeg političkog paradoksa koji poništava samog sebe od 2012. godine na ovamo. Setimo se te noći kada je izgubio izbore, poručio građanima Srbije, vidimo se u drugom filmu, napuštam politiku. Tri dana posle toga krenula je kampanja da želi da bude premijer. Onda je nakon toga se žila sam u šurovski rat oko toga ko će biti lider Demokratske stranke da bi se povukao sa mesta lidera, a onda 2014. godine stranku koju je u krajnjoj liniji podigao na vrh popularnosti, kao što ste mi primetili 2009. godine, onda je tu stranku maltene de facto uništio praveći novu partiju mesec dana pred glasanje na izborima 2014. u martu mesecu. Dakle, Tadić je čovjek od koga možete sve očekivati jer on zapravo ne želi da prihvati to načelo umne kritike sadašnje vlasti, odnosno kritike koja bi bila jasno obrazložena i saopštena razumljivim rečnikom, već želi da ko neka vrsta političkog oportuniste ponovo pronađe sebi ulogu u vlasti. I to jeste veliki problem. Potrošenost prosto te sadašnje političke nomenklature u opoziciji. Jednostavno za neke nove pobjede su potrebni novi ljudi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mihajloviću.
Molim.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Srećko Mihajlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 26. februar toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.